Bir ota qizi bilan dardlashayotgan ekan. Qiz hayotda qiynalib ketgani, mashaqqatlardan qanday qutulishini bilmayotganini aytib shikoyat qildi. Ota qizini diqqat bilan eshitibdi va "Yur, senga bir narsa ko'rsataman" deya uni oshxonaga olib kiribdi. Darvoqa, ota taniqli oshpaz ekan. U gaz plita ustiga bir xil hajmdagi 3 dona idish qo'yib, ularga teng miqdorda suv solibdi va tagiga bir xil qilib o't yoqibdi. So'ng birinchi idishga xunuk sabzi, yana biriga bitta tuxum, oxirgisiga bir hovuch yanchilmagan qahva solibdi va 20 daqiqa qaynatibdi. Ota 20 daqiqadan keyin olovni o'chiribdi va stol ustiga 2 lagan va bitta bo'sh stakan qo'yibdi. Qiz otasining harakatlarini diqqat bilan kuzatib turardi. Oshpaz avval qaynab pishib ketgan sabzini olib bitta lagancha qo'yibdi. Keyin yumshoqqina bo'lib qolgan tuxumni 2 lagancha qo'yibdi. So'ng suvga singib haqiqiy qahva ko'rinishini olgan qahvani stakanga qo'yibdi va qiziga yuzlanibdi. Qizim, nimani ko'ryapsan? Sabzi, tuxum va qahvani ko'ryapman. Ota qizining qo'lidan ushlab stolga yaqinroq olib kelibdi va u qizini yaxshiroq tushunishini istayotgandi. Qiz ham otasiga bo'ysunibdi va javob beribdi. Nimani ko'ryapman? Pishib ketgan sabzi, shunday deya sanchiqni sabziga tiqib ko'rib, yumshoqligini his qilibdi. Qaynayverganidan yaxshi pishgan tuxum. Tuxumni qo'liga olibdi va bir tarafini stolga urib, pachoq qilibdi va ichiga qarab qo'yibdi. Yana bir stakan qahva. Qahvadan xuplab, "Ya, juda ham mazali ekan-mi, dadajon? Bularni menga nima sababdan ko'rsatyapsiz?" "Qara", debdi ota. "Bularning barchasi bir xil idishda, bir xil haroratda, bir xil muddat davomida olovda turdi. Lekin bu sharoitga ularning munosabati turlicha bo'ldi. Sabzi qaynatilmasidan avval qattiq, ya'ni kuchli edi. Biroq qaynatilganidan keyin yumshab qoldi, demak, kuchsizlandi. Tuxum esa sinuvchan edi. Qaynatilgandan keyin ichi qattiqlashdi. Yanchilmagan qahva ham qattiq edi. Tagiga olov yoqilganidan keyin nima bo'ldi? Qahva donachalari qizib, bo'shashdi va suvga singdi. Bu bilan suvga tam hid berdilar va uni lazzatli ichimlikka aylantirdilar. Endi aytchi, sen bularning qaysi birisan? Hayot mashaqqatlariga qay tarzda munosabatda bo'lasan? Sen sabzimisan, tuxummisan yoki qahva? Sizchi, muammolarga duch kelganda yumshab, kuchsizlanadigan sabziga o'xshaysizmi yoki tuxum kabi salga sinadigan kishimisiz? O'lim, ayriliq, moddiy va ma'naviy muammolar iskanjasida qolganingizda qattiqlashib, kuchga to'ladigan insonmisiz? Siz qaysi birisiz?